azkenetan dago oraintxe 2018garren urtea eta makina bat dira oraindik ere Euskal Herrian konpondu gabe dauden langatazkak. Komunikabideen lehen lerroak badakizue hartzen dituzte ba La Navalek esate baterako edo egun hauetan Bilbo Bus eta Bizkai Bus konpainietako langileek burutu duten grebak, etxez etxeko edo zaharretxetako langileenak ere aipatu ditugu Bizkaian bezala Gipuzkoan, baina badira bigarren mailan geratzen zaizkigun beste gatazka txikiagoak esango dugu Ekaitz Agirre arratsaldeon.
Arratsaldeon eta horietako bat da Gasteizko rokodromo publikoetako edo udal rokodromoetako langilei eta erabiltzailei bete-betean eragiten diena. Irailaz geroztik itxita daude hiriko hiru udal rokodromoak, Ariz Navarra eta Hegoalde Kiroldegiatako rokodromoak eta oraindik ere irekitzeke dagoen Salburuakoa. Egoera hori salatzeko bakerraldia egin dute goizean ESK sindikatuak eta rokodromoetako langileek naiz eskalatzaileek edo eskalatzaileak sutan elkartea osatzen duten eskalatzaileek.
Eta deitu egin diogu Borja Donai udal rokodromoetako langilea eta Adrian Txiki, erabiltzaile eta eskalatzaileak sutan taldeko kideak ditugu oraintxe mezularian. Borja, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Kaixo Adrian, zer moduz?
Opa, kaixo, arratsaldeon.
Bueno, 2019an urtarrilean rokodromoak zabaltzeko asmoa iragarri zuen Gasteizko udalak, baina jakinarazi duzuenez itxita jarraituko du. Zergaitik, zer ari den gertatzen azalduko diguzu, Borja?
Bai, bueno, ba berez hori, orain arte rokodromoak ART kooperatikoa gestionatu izan du, bertan, bueno, ni langilea izan naiz, orain arte, eta, bueno, kontua izan da, ja pasaden urtetik ona, ba, egon direla gatazkak, ba, udaletxeak jartzen zituen baldintzekin, ba, rokodromoien gestionatzeko, ez? Eta, bueno, bai gatazka eragordinenean bizi izan du irailetik ona, horre, rokodromoak azkenean itzita gelditu zela, ba, beraien, bueno, beraik egin zuten pliegoaren aurkezpena, eta pliego horretan agertzen ziren baldintzak, ba, bueno, ART enpresarentzako baldintzaiek ez ziren, pues bueno, nahikoak proiektua aurrera eramateko, ez? Zan bat dago, ba, proiektu hori nolabait eskalada sustatu nahi duela, ez? Kirola eta badituela bestelako balore batzu, eta kasu honetan, ba, udaletzea jarri zituen baldintzak, ba, hoien kontra joaten ziren, ba, ordutegien aldetik, ba, suposatzen zuelako murrizketa bat, eta hainbat kontuen gatik. Ordu horren arira, ba, arrete enpresa, aurkeztu zuen bere proiektua, ba, baina ez zetorren ez bat udaletzaren baldintzekin, ba, gelitu zen utxik, ez? Eta ez zegoen enpresarik hori gestionatzeko prest. Hori gertatu zen irailean. Eta hori udaletzak egin zuen publiko bestelako pliego bat aurkeztuko zuela urtarrilerako. Eta hori udaletzak egin zuen publiko, nolabait ja gatazka konponduko zela urtarrilean, ba, pliego berri horrekin, ez? Baina kasu honetan pliego berri hori horretan agertzen ziren baldintzak, ba, errepikatzen ziren, ez? Eta ez zegoen inolako aldaketarik, edo aldaketa oso gutxe bat gure ustez. Orduan, ART enpresak berriz ere aurkeztu zuen bere proiektua, baina ez zituen betetzen udaletxaren baldintzak, beraz, berriz gelditu da utxik. Udaletxeak ez du lortu bestelako enpresari, enpresa bat gestionatzeko preste agertu daitekena, orduan, ba, hori da esango genuke egoera hola orokorrean, ez? Gero udaletxeak ez du inolako prestutasunik agertu bueno, lan gatazka hau eta rokodromoen irekiera ba, gertatzeko, ez? Gerta da bi. Hori da gutxi gora bera hola resumituta egoera.
Zuek izan zarete ART kooperatibakoak, Ariz Navarra eta Hegoalde Kiroldegietako rokodromoak kudeatu dituzuenak, hiru rokodromo, orain hirugarren rokodromo hori ere Salburuakoa legoke tartean, hiru rokodromoen kudeaketa bi rokodromoen aurrekontu berarekin esleitu nahi duela, horixe salatu duzu,
hori da. Hori da, hori izan zen, bueno, gatazka, hori sortu zuen gatazka, ez? Osea, bere zeuden arte bi rokodromo gestionatu izan ditugu, eta horretarako diru partida bat zegoen, ordutegi bat, eta gatazka etorri zen, ba, hirugarren rokodromoaren irekiarekin. horre irailean, ba, estrenatu bazen rokodromo berri bat, salburuakoa, kasu honetan, baina diru partida ez zuten handitu. Orduan egin zutena izan zen, ba, beraien pliegoan, ordutegi bat aurkeztu, diru partida bat, baina claro, diru partida hori zen berdina, baina banatuta hiru rokodromoekin. Orduan horre izan da, ba, hori sortu du gatazka, ez, azken fina, osaguk esaten genuena zen, hiru rokodromo gestionatu bar baldin baditugu, ba, gestionatu bar genituela, baldintza berberetan, eta gure, eta benetan hori zela gure proiektua aurrera ateratzeko, pues bueno, behar genuen ordutegia, ez, eta baldintza. Eta, finean, bai, bai, bota.
Eta bitartean Borja langileak nola zaudete, langabezian edo zein da zuen egoera?
Bai, bai, langabezian, bai. Eta, claro, gero bai zegoen aukera, beste enpresa bat hartzekotan, ba, subrogazioaren kontu guzti hori, baina horre duela gutxi ateratzen berri bat, orkanto konzejalak esaten zuela, ba, urte bat pasatzekotan, errokodromak itxita daudenetik, ba, ez legokela subrogaziorik egongo, eta orduan ja, konpondu duta, egongo litzatekela, lan gatazka, ez? Nola baita izan ez, ba, horrela ja konpontzen zelaz, ez dago zertan gure lan postua zurrogatu behar, ez?
Eta Adrian, langileak lanik gabe eta eskalatzaileak rokodromori gabe, esango dugu momentu honetan, Gasteizen?
Etxean gabiltz hor eskalatzen, paretetatik eskalatzen, eta bai, kontua da, ba, ja da lau hilabete dara matetela rokodromoak itxita, eta, ba, hori ez, gainera kointzitu du hori, ba, gusto, negua azten dela, eta guraldi kaskarra eta uritsua, eta horrekin, ba, gure nahia dela mendira jutea, edo eskalada arrokara jutea eskalatzera, ba, bueno, guraldi honekin zaila, eta Gasteizko rokodromoetan ezin dugu eskalatu ezta ere, así que, ba, plan gutxirekin. Eta gero bai, bai ume txikiak edo kurtsoak kurtso hasiarekin, batera behar ziren kurtso danak edo estraskolarrak, ba, bebai gelditu dira bertan bera, orduan. Ba, hola ze.
Egoera ikusita, eskalatzaileak sutan elkartea sortu duzue, zenbat lagunek osatzen duzue taldea, ze osasun du eskaladak Gasteizen?
Bueno, batu gara, iaia, 200 erabiltzaile gaudela kontu honen atzetik, eta ba, burutu ditugun ekintza ezberdinetan, ba, bai okupazio, egin ditugu errokodromen okupazio simboliko bi, eta gero Gasteizko kaletatik eskalada txapelketak antolatu egin dira bai, non parte hartu egin dugun, eta ba, gutxi gora bera, hori, eta gero sinadura bilketa egin dugu bai.
Borja, eta bitartean entzun dugu Gasteizko udalak egin duen iragarpen hori, Gasteiz kirolaren hiri izendatzeko proiektua jarri duela abian, hori nola hartu duzu zuek?
Ba, bueno, ba, grazia egiten digu, ez, hitz horiek, azken finean, benetan, ba, ez, aber zer den kirola bultzatzea, ez, eta benetan uste dugu, ez dakite ez duten ezagutzen rokodromoetan egiten den lan guzti hori, edo zer gertatzen den, baina, bueno, guretzako azaren urteetan egin izan dugun lana rokodromoetan, ba, horre kriston bulkada eman diogu eskaladari, eta kirol zerbitzu, ba, duin bat eskaini izan da, azken urteetan, ez? Eta guzti hori, ba, batean, ba, popatik bota dute, eta gainera orain ateratzen dira esan ez, ba, hori, ba, dela, hori, zuk esan bezuna, ez? Kirolaren ez dakizert.
Iria.
Ba, bueno, iria, ez? Kirolaren iria. Ba, bueno, hori, grazia egiten digu, ez? Zelako kontraesanak dituzten, ez? Eta zer den kirola bultzatzea, ez? Guretzako kirola, pues, netan badela, hiritar guztiok erabiltzeko, pues, eskaintza bat, ez? Eta ez telebistan agertzeko, edo propaganda egiteko, edo era maila profesionalean bakarri garatzeko ekintza bat, ez? Baizik eta, bueno, ba, guztien zerbitzura egon beharko litzateke eskubide bat, ez?
Eta pena da, zeiri gutxi izango dira, Gasteizek duen udal rokodromo azpiegitura dutenak, ez da?
Bai, hor, bueno, azken finean, bai, rokodromoen, ba, udaletzeetako rokodromoak orain arte izan dira referente bat, ez? Ba, ez zegoelako lako adibiderik, eta banetan, ba, zen adibide polita, eta ona, ez? Eta, ba, batean hori guztia, ba, zer ezean gelditu da, ez?
Bueno, ba, ea, 2019 gauzak pixka bat hobete jartze ote dituen, eta Gasteizko rokodromoen erabiltzaileak eta rokodromoen kudeatzaile izan direnen irtenbidea lortzen den. Ekaitz Agirre, eskerrik asko, gaia ekartzeagatik eta Borja Donai eta Adrian Txiki, zuei ere bai, emandako azalpenengatik.
Vale, eskerrik asko zuei.